Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Ви слухаєте «Крим. Реалія». Головні події на півострові за тиждень. У мікрофона Олександр Янковський. Сьогодні в програмі.
Вільному воля. Росія віддала Туреччині двох кримських політв'язнів.
Настраивался на то, что надо сидеть все 8 лет, это в лучшем случае.
Навіщо Росія збирає війська в окупованому Криму? І чи думає Кремль при цьому про пересічних кримчан?
Ви впевнені, що це саме те, за що ви проголосували?
А також про невідоме до цього часу поховання 800 воїнів, що знайшли на півострові, та чи правда, що російські керівники Криму згодні свідчити в українському суді?
25 жовтня двоє кримських політв'язнів вийшли на волю. Йдеться про заступників голови Меджлісу кримських татар Ільмі Умєрова та Ахтема Чигоза. Підконтрольний Росії суд раніше вирішив, що Умєров має бути позбавлений волі на 2 роки, а Чигоз – на 8 років. За словами правозахисників, фактично обох засудили за неприйняття анексії Криму. Вранці 25 жовтня їх привезли в аеропорт Сімферополь, потім доставили в російську Анапу і вже звідти в турецьку Анкару. Ахтем Чигоз розповів в радіо «Крим Реалі», що був впевнений, наступні роки він проведе у російській тюрмі.
Сюрприз, ну, скорее, це не сюрприз, а неожиданності, тому що я, в принципі, настраивался на те, що в моєму случае треба сидіти всі 8 лет, це в лучшому случае. Що змінилось? Тільки условия ведення той боротьби, яку я, в принципі, продовжував, знаходясь в тюрмі.
Звільнення політв'язнів відбулося за участі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Член Меджлісу кримсько-татарського народу Ескендер Барів розповідає, що Україна вела переговори з Туреччиною, а та домовлялася з Росією.
Последние 2 недели велась очень серьезная работа. Когда был визит президента Турции Эрдогана в Киеве, с закрытыми дверями была встреча с президентом Украины. И действительно там ставился вопрос по освобождению Ахтема Чигоза и Ильми Умерова. И, соответственно, здесь вот такой комплексный, вот такой серьезный, вот такой процесс. Российской Федерации не нужны ни Умеров, ни Ахтем Чигоз, тем более на территории оккупированного Крыма.
Адвокат Ахтема Чигоза Микола Полозов звернув увагу, що за російським законодавством звільнити в'язів може президент через помилування. Проте ніхто з політв'язнів про помилування не просив.
Сиділи Ахтема Чигоза, сиділи Умерова, головою тяжкі, нині взагалі говорити не можна. Да, все это происходит исключительно по политической воле. Мы до сих пор даже не видели ни одного официального акта, который был опубликован и подтверждал бы, что Российская Федерация приняла какие-либо правовые решения, связанные с освобождением Ахтема Чигоза и Ильми Умерова. Ни Ахтем Чигоз, ни Ильми Умеров никаких прошений не писали. Есть информация, что за них писал муфтий. Здесь нет никакого разницы, кто написал за них. Мог лично Путин за них. Имеет значение сам факт их освобождения и то, что это освобождение не было обусловлено никакими требованиями или условиями, которые должны выполнить Ильи Умеров или Ахтем Чигоз.
Підконтрольні Росії кримські керівники Сергій Аксьонов та Володимир Константинов, а також депутат Держдуми та колишній прокурор окупованого Криму Наталя Поклонська готові особисто взяти участь у кримінальному процесі в українському суді і дати свідчення. Про це заявив адвокат Максим Могильницький. Україна звинувачує цих людей у державній зраді. За словами адвоката, обвинувачені готові приїхати до суду. Але є одне але.
Мої підзахисні желають прийняти саме непосередньо участь в данном процессе, с учетом тех обстоятельств, которые сложились на сегодняшний момент. Как только будут сняты признаки политического преследования, о котором говорит международная организация Интерпол, они будут готовы лично свидетельствовать о своих показаниях на суде. Сейчас, в данный момент, поскольку существуют такие условия политического преследования, как я сказал, что подтверждает Интерпол, они готовы принимать свои непосредственные участия в заседаниях суда и, соответственно, участвовать в судебном следствии посредством других способов связи.
В эфире «Крым. Реалии».
Росія продовжує збирати війська в окупованому Криму. За словами російського генерала-лейтенанта Віктора Севастьянова, на півострів відправляють найбільш нову та модернізовану авіатехніку. Крім того, російська армія в Криму незабаром отримає новий зенітний ракетний комплекс С-400 «Тріумф». Російські військові регулярно розповідають про американські безпілотники, які нібито кружляють над півостровом. І стверджують, що засоби протиповітряної оборони готові в будь-який момент завдати удару по ворожих повітряних цілях. Колишній заступник начальника Генштабу України генерал-лейтенант Ігор Романенко впевнений, що у такий спосіб Росія готується до нової агресії проти України.
Після захвату відбувається усилення, наращування групіровки сухопутной, авиационной, военно-морской. Обновляется авиационная группировка, усиливается противовоздушная оборона. Такие же преобразования происходят по поставке современных вооружений. Военно-морские силы, заводятся новые дизельные лодки, комплексы, значит, берег, корабль, ну и так далее.
Український політолог Євген Магда констатував, що російська влада нехтує інтересами самих кримчан.
Росія робить все для того, щоб показати світові, що Крим – це її, що вона його не віддасть, а буде навпаки його використовувати для зміцнення свого впливу насамперед на Чорноморський регіон. Виникає питання до тих кримчан, які підтримали так званий референдум. Ви впевнені, що це саме те, за що ви проголосували? Ви впевнені, що ця ситуація перетворює вас не на заручників, а на людей, які будуть отримувати якісь дивіденди від значної кількості військових?
До речі, в Росії планують створити спеціальну морську бригаду для охорони Керченського мосту, який ще будується. Таку заяву зробив 25 жовтня голова Росгвардії Віктор Золотов. Раніше повідомлялося, що захищати Кримський міст будуть бойові аквалангісти. І знову про військових, тільки про давно померлих. На півночі Криму археологи шукали останки бійців часів Другої світової війни, а знайшли поховання 800 солдатів армії російського князя Василя Долгорукова. Йдеться про період російсько-турецької війни другої половини 18 століття. За словами археологів, знайдені в могилах металеві гудзики, натільні хрести, іконки, свинцеві кулі і монети дозволяють визначити точні дати. Тим часом в російських джерелах написано, що під час штурму перекопу вбито 25 бійців та 6 зниклі безвісти. А входження Криму до складу імперії історія Росії переважно трактує як добровільне приєднання. Директор Центрального музею Тавриди Андрій Мальгін стверджує, що знахідки законсервують за всіма правилами.
Это захоронение относится к 18 веку. Ну, там был главный датирующий материал. То есть у одного из захороненных они нашли кошелек, где были монеты 18 века. И последняя из них датировалась 1768 годом, то есть годом начала русско-турецкой войны. Находки, которые были сделаны, то есть вот кости, они находятся в специальном месте, откуда они будут перезахоронены потом. Вот весь сопутствующий материал сейчас передан в музей.
Кандидат історичних наук, кримський археолог Евеліна Кравченко розповіла, що в тій війні брали участь і українські козаки. Тому важливо з'ясувати, кого саме було поховано в знайдених могилах.
Абсолютно унікально, поскольку нічого подобного я взагалі в історії археології Криму не знаю. Всі історичні істочники в один голос говорять о том, що ця кампанія пройшла абсолютно мирно, і вони там за 2 тижні или чуть більше полностью заняли полуостров, вернее, заняли не весь полуостров, а его восточную часть. Однако же мы отлично знаем историю про потемкинские деревни, которая приходится примерно на это же время. Поэтому в донесениях Екатерине II, судя по всему, Долгоруков просто красиво и мирно же выписал процесс аннексии, процесс захвата территории. Об утратах он, видимо, просто умолчал для того, чтобы получить разрешение на дальнейшее.
За словами кримського історика, кандидата історичних наук Сергія Громенка, в залежності від причини загибелі цих військових, можна буде говорити або про підробку статистики, або про найбільше поховання жертв армійської недбалості.
Ну, надо, конечно же, понимать, что речь идет не просто о военных действиях на территории Крыма, речь идет о полномасштабной, одной из, наверное, крупнейших в череде русско-турецких войн. Можно говорить о том, что не менее 15 тысяч человек только убитыми на поле боя потеряли россияне за эти 5 лет. Еще приблизительно 30 тысяч человек получили ранения, но остались живы. И что особенно примечательно, еще около 60 тысяч человек умерло от болезней, от истощения и от последствий ранений.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Російська журналістка та телеведуча Ксенія Собчак заявила про намір балотуватися в президенти. На одній з прес-конференцій Собчак спитала, чий Крим, і от що вона відповіла.
Я отвечу вот прямо, и то, что я действительно думаю на эту тему, я не буду увиливать и уходить от этого вопроса. С точки зрения международного права, Крым украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать.
Крым. Реалии. 20 хвилин про головні події на півострові.
Далі у програмі з іконами та піснями. Як у Криму зустрічали прем'єру художнього фільму «Матильда».
Це є нагнітання масового психоза.
Як недобудований міст через Керченську протоку коригує ціни на житло в Криму?
Вони думають, що як тільки мост появиться, понаїде куча ще багатих людей і накупить.
Севастополь випередив Москву за кількістю автівок на 1000 осіб, а севастопольські комсомольці не зможуть прочитати послання з минулого.
Так у Сімферополі зустрічали російський художній фільм «Матильда». Православні активісти вишукувалися біля одного з кінотеатрів та піснями намагалися напоумити глядачів. Дехто тримав в руках ікони. Активісти стверджують, що стрічка про стосунки останнього російського імператора Миколи II і балерини Матільди Кшесінської ображає їхні почуття. Протести проти фільму Олексія Учителя відбулися й в Росії, а ініціатор цього скандалу, депутат Держдуми від анексованого Криму Наталя Поклонська, оприлюднила відеозвернення.
Над православними віруючими, які прийшли молитвою виразити своє відношення к происходящему, вдоволь поіздівались в СМІ, і некоторые вообще були задержаны. Так кого же так боялись автори і сторонники этого проекта? Уж не молящихся ли там женщин с детишками? Думаю, нет. Боялись они самих себя и правды.
А правда дещо інша, ніж її хочуть показати російським глядачам, вважає священник Української автокефальної православної церкви Яків Кротов.
Сила современного российского режима в большей гибкости, он не моноидеологичен, и в том числе он дает возможность своим подданным выбирать между Сталиным и Николаем II. Это псевдожизнь и псевдоконкуренция. Это точно такая же фальшивая реальность имитации жизни, как выдвижение Собчак, как борьба с коррупцией у каких-то деятелей псевдооппозиции. Это буря в стакане воды, причем стакан, в общем, даже наполовину не налит.
Психолог Лариса Волошина вважає боротьбу проти Матильди нагнітанням масового психозу.
Это есть нагнетание массового психоза, потому что на одних людей фильм «Матильда» благодаря госпоже Поклонской действует как некий триггер для возбуждения их чувств верующих, патриотических чувств, и они выходят с акциями протеста, а другие, заходя в кинотеатры, видят там полицию, видят там охрану, то есть это уже называется кинотеатры строгого режима, то, что происходит в Крыму.
Курйозна ситуація у Севастополі. У 1995 році поруч із пам'ятником мужності, стійкості, вірності комсомольської заклали капсулу. В ній містилося послання до нащадків. Відкрити капсулу планували 7 жовтня цього року, в день 99-ї річниці створення комсомолу. Але у вандалів, які, можливо, чекали на це 22 роки, урвався терпець. Цього тижня невідомі пошкодили пам'ятник та викрили капсулу.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Сімферополь випередив російський Санкт-Петербург за вартістю оренди житла. Російські ріелтори створили рейтинг цін на оренду квартир. Вони порівняли ситуацію з нерухомістю в містах в Росії, а також в анексованому Криму. Перше місце рейтингу посіла Москва, друге – Сочі, а третю позицію за вартістю оренди житла віддали Сімферополю. В топ-5 увійшов і Севастополь. Також ріелтори підрахували, що середня родина з двох осіб, що працює, віддає за оренду майже половину свого прибутку. Ціни на квартири після анексії Криму теж стрімко зросли. Сьогодні, щоб купити однокімнатну квартиру в Хрущовці або малосімейці, у Сімферополі доведеться заплатити щонайменше 30 тисяч доларів. А за однокімнатну квартиру в новому будинку з простим ремонтом і меблями доведеться бряснути гаманцем на 50 тисяч. За словами спікера підконтрольного Кремлю парламенту Криму Володимира Константинова, 15% житлового фонду знаходиться в аварійному стані, а 45% житла побудовано 50 і більше років тому. А зараз Криму потрібно щороку будувати не менше 1 мільйона квадратних метрів житла. На думку керівника Сімферопольської агенції «Парад нерухомості» Дмитра Майорова, коли чиновники говорять про необхідність будівництва нових житлових комплексів в Криму, вони переслідують власні інтереси.
На мой взгляд, сейчас все ровно, и какие-то разговоры о том, что прямо Крым нуждается в каком-то большом количестве жилья, ну, наверное, они имеют какую-то почву, но не прямо так, чтобы это очень все было серьезно. Скорее всего, необходимо вливание денег, ну, как по мнению Константинова, в Крым для того, чтобы построить социальное жилье. Ну, вот. Ну и если Константинов является владельцем, ну, так или, скажем, совладельцем компании «Консоль», то понятно, возможно, откуда ноги растут. Это так, знаете, политические составляющие.
А от у Севастополі ціни на житло необґрунтовано завищено, вважає президент Асоціації ріелторів нерухомість Севастополя Григорій Апресов. Одна з причин, на його думку, в тому, що власники житла розраховують на будівництво мосту через Керченську протоку.
Многие продавцы ждут моста. Они думают, что как только мост появится, понаедет куча еще богатых людей и накупят. Все богатые уже прилетели на самолете. А через мост поедут как раз самые бедные на поезде. Поэтому никакой роли, на мой взгляд, не сыграет на цены именно строительство моста. Единственное, на мой взгляд, наоборот, должно быть понижение, по крайней мере, на первичке, потому что стройматериалы будет дешевле возить поездами.
В ефірі «Крим Реалії».
У кримчан через борги за тепло вилучають майно. В Ялті відбувся рейд працівників муніципального підприємства і служби судових пристроїв. Вони обійшли квартири, господарі яких заборгували значні суми за тепло, і зробили опис їхнього майна. Тепер боржники можуть викупити свої речі, і цими грошима борг буде сплачено. В іншому випадку майно буде продано за аукціону. За останні 4 роки кількість автомобілів в Сімферополі суттєво збільшилася. Затори в місті стали звичайною справою. Час від часу підконтрольні Росії місцеві чиновники пропонують свої рецепти вирішення цієї проблеми. Через боротьбу з заторами вже заборонили паркування на вулицях з одностороннім рухом і знесли шлагбауми біля офісних будівель. Ігор Лукашев, якого нещодавно Росія призначила керувати адміністрацією Сімферополя, боротиметься із заторами, змінивши схему руху транспорту. А головною причиною пробок він називає роботу місцевих ринків.
Все-таки Симферополь 36 рынков. Сложно сказать, еще несанкционерная торговля, и стихийные рынки и так далее. Естественно, люди приезжают на работу и привозят товар со всего Крыма сюда. Плюс туда к рынкам съезжаются люди, которые приезжают купить. Стоянок не хватает, организация движения нужно совершенствовать. Естественно, возникают пробки возле рынков, они за собой тянут пробки на проездных дорогах.
А от що розповів радіо «Крим Реалі» один з кримських водіїв.
Забіті кольця, Московська, Куйбишевська, тяжело, і центр міста забіт. І найголовніше, що воно безсмислені пробки. Весь Сімферополь перекопали одновременно. І непонятно, зачем це зроблено все. Можна ж як-то якийсь участок дороги зробити, і потім пустити по ньому вже транспорт, буде легше. Кладуть асфальт, проходить півгода, опять на тому же місці міняють бордюри, кладуть асфальт. Ну, це якийсь бред, якась така гарячість. Видно, і денег нікуди дівати їм, розумієте? Вони от намагаються два рази. Количество машин явно, что никто не принимает никаких мер по упорядоченню трафика. Ну, то есть такая стихия, скажем, анархия.
Цікаво, що інше місто півострова Севастополь обігнало за кількістю автомобілів на тисячу жителів – Москву. За даними місцевої влади, сьогодні автівка є в кожного третього севастопольця. Якщо порівнювати з Росією, то більше лише на Камчатці. Там автомобіль є в кожного другого. Що робити в ситуації, коли через кількість транспорту місто потерпає від заторів? Експерт з транспорту Дмитро Безпалов переконаний, що вихід є. Потрібно сісти з автомобілів в автобуси.
Коли вперше узнаєш, що європейці для того, щоб ізбавитися від пробок, не розширяють проїжджу частину, не повишають пропускну здатність, а наоборот, уменьшають проїжджу частину і уменьшають пропускну здатність для індивідуального транспорту, кажеться, що це якийсь бред, що такого бути не може. Но на самом деле боротьба з пробками, боротьба з заторами зараз в Європі, ну, взагалі, в принципі, везде, де це ефективно ведеться, вона сводиться к уменьшенню автомобілів користування. Якщо, наприклад, завтра в Сімферополі вдруг стану станут сразу классные дороги, станет интеллектуальная транспортная система, будут односторонние улицы, то, к сожалению, пробки станут больше, потому что это будет стимулировать горожан чаще пользоваться личными автомобилями.
До речі, минулої неділі сам голова Сімферопольської адміністрації пан Лукашев намагався власноруч регулювати дорожній рух у місті. Але не всі водії були у захваті від такого регулювальника, а дехто навіть намагався відтіснити його з дороги. Це все на сьогодні. Ви слухали Радіо Крим Реалія. Над програмою працювали Рустем Халілов, Дмитро Бастанов та Олександр Янковський. Хочете дізнатися більше про події на півострові? Читайте сайт Крим Реалія. На все добре.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.